Озатлык радиосу сели. Бүгүн 19 ноябрь пенжишембе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда. Сайлоо алды уйыны башланат. Хакимият фиркасынын Татарстандагы исимлигине кимдер кирешет? Һәм беренче үшлекте нинди исемнәр булачак? Милли мәҗлес карарын бастырган Шаллы яшьләре газетасы баш мөхәррире мәхкәмә алдына басты. Җанҗаллы сайлауларны кичергән Афганстан президенты бүген вазифага кереште. Ул ничек идәрә итәр? Самардагы милли хәрәкәт вәкилләре Сөмбелә бәйрәмендә Ыркаил Зайдулла шигырьләрен тыңлады. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Бүген Афганстанда икенче президентлык мөддәтенә ант иткән Хәмид Карзаи 5 ел эчендә афган кешеләре иминлек саклауны үз өстенә алачак диде. Дөньяның куәтле илләре вәкилләре җомга көнне Брюссельдә җыелып, Иранның БМО тәкъдим иткән килешүне кире кагуына җавап турында сөйләшәчәк. Русияның Конституция мәхкәмәсе илдә үлем җәзасын кулланмаска дигән карар чыгарды. Пакистанда интихарчы бомба шартлатып 19 кешене үтерде, 20ләп кешене яралады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Афганстанда икенче президентлык мөддәтенә ант иткән Хәмид Карзаи 5 ел эчендә афган кешеләре иминлек саклауны үз өстенә алачак, илдә җәзасызлыкка шик куелачак дип белдерде. Карзаи яңа хөкүмәттәге министрлар белемле, профессионал әзерлекле һәм халыкара хезмәттә, халыкка хезмәттә булырга тиеш диде. Ант итү тантанасында йөзләрчә ру башлыклары, чит ил рәсмиләре, шул исәптән АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм Пакистан президенты Асиф Али Зардари дә катнашты. Бу айда үтәсе икенче тур президент сайлауда аның көндәше Габдулла Габдулла сайлау процессы хәрәмләшүләр белән үтә дип көрәштән чыкканнан соң Карзаиның президент булып сайланганлыгы игълан ителде. Афганстанның көньягында бүген интихарчы бомба шартлатып 10 сивиль кешене үтерде. Урызган вилаятының полиция башлыгы урынбасары әйтүенчә, вилаяттагы әлеге һөҗүмдә тагын 13 сивиль яраланган. Күрше Забул вилаятында бомбалы машина шартлап 2 АКШ солдатын үтерде. Дөньяның куәтле илләре вәкилләре җомга көнне Брюссельдә җыелып, Иранның халыкара атом энергия идарәсе тәкъдим иткән килешүне кире кагуына җавап турында сөйләшәчәк. Европа берлеге рәсмие бу сөйләшүдә Британия, Кытай, Франция, Русия, Кушма Штатлар һәм Германия катнашачак дип белдерде. Килешү Иранның уранын читтә байытып кайтару турында. Шәршәмбе көнне Иран тышкы эшләр министры Манушер Муттаки Тәһран үз уранын байыту өчен читкә җибәрмәячәк диде. Тәһранның бу белдерүеннән соң АКШ президенты Барак Обама Вашингтон Иранның килешүдән баш тартуының нәтиҗәләре турында үзенең беректәшләре белән сөйләшә башлады диде. Русияның Конституция мәхкәмәсе илдә үлем җәзасын кулланмаска дигән карар чыгарды. Мәхкәмә башлыгы Валерий Зоркин үлем җәзасы карарларын гамәлгә ашыруны тыюның мөддәте гыйнварда чыкканнан соң да үлем җәзасын куллану мөмкин булмаячак, чөнки Русия аны тыючы халыкара килешүләрне имзалады диде. Русия 1996 елда Европа Шурасына кушылганнан соң үлем карарларын гамәлгә ашыруны тыйган иде. Әмма әлегә парламент үлем җәзасын тыючы Европа конвенциясен расламаган. Рәсмиләр әйтүенчә, Пакистанның дөньяк көнбатышындагы Пешавар шәһәрендә интихарчы бомба шартлатып, кимендә 19 кешене үтергән, 20ләп кешене яралаган. Бер мәхкәмә янындагы полиция җәяүле интихарчыны туктатканнан соң ул бомба шартлаткан диелә. Октябрь урталарында хөкүмәт кешеләре Пакистанның Көньяк Вазирстан вилаятында Талибан һәм Әл-Кайда сугышчыларына каршы киң күләм хәрби чаралар башлаганнан соң Пешаварда сугышчыларның шундый һөҗүмнәре ишайып китте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина премьер-министры Юлия Тимошенко пәнҗешәмбе Ялта шәһәрендә Русия премьер-министры Владимир Путин белән Русия газы бәясе турында сөйләшә. Украина президенты Виктор Ющенко исә Русия президенты Дмитрий Медведевка ачык хатында Мәскәү белән Киев арасындагы газ килешүен ашыгыч рәвештә яңадан карарга чакырды. Бу килешү Украина аша Европага газ кудыруны 2 атнага туктатып турган бәхәстән соң бу елның гыйнвар аенда түзелгән иде. Мәскәү Киевның газ өчен акча түләмәве Европага Украина аша газ кудыруның тагын тукталуына китерә ала дип кисәтте. Ирак парламенты илнең сайлау канунын бу шимбәдә яңадан караячак. Вице-президент Тарик Аль-Хашими илдәге мәзһәп арабәрлешләрдән качып киткәннәргә парламентта күбрәк урын бирергә кирәк дип канун өлгесен чәршәмбе көнне кире каккан иде. Атна кич федераль югары мәхкәмә бу Хашиминең ветосы нигезсез дип аны гамәлдән чыгарды. Гыйнвар аена билгеләнгән парламент сайлау язмышы әлеге канунга бәйле. Белград урамнарында серб православ чиркәве патриархы Павла җеназасында дистәләрчә мең кеше җыелды. Серб чиркәвен 20 ел чамасы җитәкләгән Павла узак аурудан соң узган якшәмбе 95 яшендә вафат булды. Павла чиркәвенә элекке Югославия таркалган милләтара сугышлар барган елларда җитәкләде. PricewaterhouseCoopers аудит ширкәте үткәргән фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, икътисади җинаятьчелектә Россия 50ләп ил арасында беренче урында тора. Русиядәге вәкилләреннән сорашуларга караганда, 70ләп процент ширкәт анда кимендә бер икътисади җинаятьтән зыян күргән. Фикер белешүне үткәрүчеләр фикеренчә, Русиядә бигрәк тә еш очрый торган икътисади җинаятьләр милекне канунсыз рәвештә үзләштерү, ришвәтчелек һәм башка төр коррупция. Фикер белешүдә 54 илдән 3000-нән артык кеше катнашкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Русия белән кем идәрә итә? Хакимияттәге уеннар төбәкләргә ничек тәсир итә? Сәясәт белгече Андрей Пиантковский белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Милли мәҗлес карарын бастырган Шаллы яшьләре газетасы баш мөхәррире мәхкәмә алдына басты. Җанҗаллы сайлауларны кичергән Афганстан президенты Хамид Карзаи бүген вазифага кереште. Самардагы милли хәрәкәт вәкилләре Сембелә бәйрәмендә Ркаим Зайдулла шигырьләрен тыңлады. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Татарстандагы сәясәт белгечләре Бердәм Русия фиркасының Татарстандагы исемлегендә кемнәр булыр дигән мәсьәлә өстендә баш вата. 21 ноябрьдә Петербургта Бердәм Русия фиркасының 9-нче курултай узачак. Анда Русияның бөтен төбәкләреннән хакимият фиркасы әгъзалары җыела. Татарстаннан бу җыелышка президент Минтимер Шәймиев һәм башка җитәкчеләр бара. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, анда Татарстаннар Русияның икенче башкаласы белән үзара хезмәттәшлек турындагы шартнәмәне дә төзергә җыена. Тулырак мәгълүмат белән Гадел Галәмәтдин.
Русия премьер-министры Владимир Путинны Чаллыдан озаткач, Минтимер Шәймиев һәм Бердәм Русия фирка җитәкчеләре Петербурга корылтайга бара. Биредә 21 ноябрьдә Бердәм Русия фиркасының 11-нче корылтайы уза. Бу чаралар кысаларында Петербурда медиа-форумда үтергә тиеш. Булар турында тулырак мәгълүматны Бердәм Русиянең Татарстан бүлегенең матбугат үзәге җитәкчесе Александр Григорьев сөйләде.
Главной темой беседы и дискуссии журналистами всегда остается сама партия. Как бы ее место в современной политической системе России, ее идеология, политическая программа, какие-то предлагаемые партии...
Курултайда коралашак төп сұрау Бердәм Русия фиркасының бүгінгі саясаттағы орнын белгілеу. Шоның үшін фирканың юғары жетекшісі Русияның 77 түбәгінен келген жетекшілер үлі ұшыраша. Шолай оқ медиафорум қысаларында олар іштемағы тұрмышта мұхим орында тұрған Бердәм Русия фиркасы һәм саясатын яхшы аңлаған матбуғат әһелләре белән ұшырашып, ортақ проблемалар турында сөйләшәчәк. Григорьев.
Высшее руководство «Единой России» специально для общения с региональными столичными журналистами в форуме. Они традиционно проводят такие встречи уже не первый год.
Дәүләт Думасы башлыгы Борис Грызлов сүзләренчә, Петербурдагы форумда президент Дмитрий Медведев катнашачак. Премьер-министр Владимир Путин исә биредә төп чыгышны ясаячак. Шулай ук Кырылтайда Фирханың югары шурасын кабаттан сайлау һәм Фирха уставына үзгәрешләр кертү дә каралган. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, биредә татарстаннар Русияның икенче башкаласы белән үзара хезмәттәшлек турында шартнәмә төзергә җыена. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов фикеренчә, бу килешүнең булачагы ышандырмый, шуңа да ул Татарстан-Петербург мөнәсәбәтләренә әллә ни игътибар бирми. Әмма хәзер Татарстан җитәкчелеген республикада Бердәм Русия фирқасы исемлеген кемнәр җитәклеячәк дигән сорау борчый. Былтырга караганда, быел бу эш кешенең исеменә үзгәрергә мөмкин, ди Әхмәтов.
Я думаю, что вопрос решается, кого утверждают в тройке по Татарстану. Вот Шаймиев, так сказать, решает вопрос марки.
Минемчә, әлегә беренче эшлеккә кемнең керәчәге хәл ителә. Шул рәвешле Шаймиев 2010 елның мартында әзер булып тормакчы. Бу эш кеше кем була дигәндә фаразлар бирү бик авыр. Әлбәттә, Шаймиев үзе булыр мөгаен. Икенче урын Петербурдагы бик бай бер татар эшмәкәренә бирелә дигән сүзләр бар. Исемлектә 3-нче урында Илсур Метшин торырга мөмкин, ди Рәшит Әхмәтов.
Азатлыкта алга таба да Русияның ичке сәясәте, тышкы сәясәте турында да сөйләшергә чакырабыз. Шушы көннәрдә Азатлык радиосында сәясәт белгече, стратегик тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Андрей Пянковский булып китте. Ул Русияның тышкы һәм ичке сәясәтеннән тыш федераль үзәкнең төбәкләр белән багланышлары, соңгы вакытта Мәскәү тарафыннан төбәкләргә карата алып барылган сәясәт турында да үз фикерләрен җиткерде. Алар белән тулырак әйтеп Ландыш Харасова таныштырыр.
Русия президенты итеп Дмитрий Медведев сайлангач, күпләр аны элекке президент Владимир Путинга караганда либеральрәк булыр дип ышанды. Чөнки Путин барысында федераль үзәктән хәритү сәясәтен алга сырды. Әмма Медведевнең килүе бер нәрсәндә диярлек Русияның ичке һәм тышкы сәясәтендә дә үзгәртмәде. Мисал өчен, төбәк җитәкчеләрен сайлау яки билгеләп кую тирәсендәге тарткалаш уңай хәл ителмәде. Сәясәт белгече Андрей Пянковский сүзләренчә, әлеге ике җитәкченең карашлары бер-берсеннән әллә ни аерылмый һәм алар арасында идеологик тарткалаш юк. Бу хәтта Русияның тышкы сәясәтендә дә күренә, ди ул.
Вспомните, например, это выступление Медведева, ну, совершенно как не все рамки не лезет. Насколько мне известно, его отговаривал и МИД, и его собственный помощник, понимаешь, поле письмо Ющенко.
Мисал өчен, Медведевның Ющенкога видео хатын гына алыйк, ул бернинди кысаларга сыймый. Гәрчә тышкы эшләр министрлыгы да Медведевның ярдәмчесе дә аны язмаскан дигәннәр иде. Бу империячыл шыпырыну булды. Мин Путинның мондый кыланмышларын хәтерләмим, әмма төбәк сәясәтенә килгәндә Медведев үзенең куштырнаклар эчендә үтә дә данлыклы Русия алга чыгышында әле 100 елдан соң да губернаторларны сайлау булмаячак дигән иде. Бу Татарстанга да Башкортстанга да карый әлбәттә, шуңа күрә бу ике кеше дә үз карашлары фантастик. Азияләре булган Русия сәяси сыйныф вәкилләре. Медведевның мәкаләсендә әйтелгәннәр барсы да дөрес. Шул ук артта калган чимал икътисады, коррупция, сәяси системаның булмавы, Кавказның җимерлә баруы, авыр демографик хәл. Боларның барсы да шул кадәр җитди ки, шуңаны кемнең дә булса өстенә аударырга кирәк. Кем өстенә икәне билгеле. Әлегә хәтле Путин исеме әйтелми. Әмма әзме күпме фикерләүче кеше бу Путинның 10 ел идарә итү нәтиҗәсе икәнен аңлый. Медведев рус патшасы булырга тели, ә элита брендын алмаштырмак конфликтның мәгънәсе дә нәкъ шунда ята, ә идеологик каршылыкларның монда бернинди катнашы юк.
Любой человек чуть-чуть думающий понимает, о чем речь. Поэтому, по-моему, это Медведев, да, хочет стать русским царем, а элита хочет сменить бренд. Вот в чем суть этого конфликта, а не какие-то глубокие идеологические разногласия.
Сәясәт белгече Пятковский фикеренчә, Медведев либерал, ә Путин державачыл булып күренә генә. Әлбәттә, Татарстан мисалында да бу чагылыш таба. Путин һич югы татар җитәкчеләре белән аралаша иде, Казанның мең еллыгында булды, хәтта татарча сөйләшергә дә тырышты. Ә Медведев президент буларак Татарстанга беренче тапкыр быел гына килде. Моннан тыш, Бердәм дәүләт имтиханын татарча тапшыру тыелды, милли төбәк компоненты бетерелде. Димәк, Медведев күбрәк державачыл булып чыга. Пятковский фикеренчә, бүгенге көндә Советлар Берлегенә кергән илләргә карата кулланган сәясәт тә бик аяныч, чөнки бу күршеләрдән автоматик рәвештә дошман ясый, ди ул.
Кто хочет, чтобы над тобой, до меня? А как я вот иногда задаю вопрос своим коллегам кремлевским. А вот если завтра Китай скажет Сибирь...
Кем узестына идаре еткен яратсын? Мисал үшін, иртегі Китай, Иракын, Чығыш, әкі Сибирге шунды декваляр білдірсе, боларға шарма? Юг, әлбәтті, әуізлерінікін нормал кіп көріне. Житмесе, анлары не ішін бізнің барсы біленді әлімтелер нашар деп ғажепленелер. Ил ішіндегі милли сиясетті де шунды ю қалымында олар барсы да Жириновкидан ирене. Сиясетні кішкіне милет басымнан башладылар, әмі Адыгей білен бұ барып шықмады. Шында тұқтап қалдылар. Шуңа Адыгей халқына рәхмет әйтігіз. Дейді стратегик тек шүрінілер өзегі жетекшесі Андрей Пиатковский.
Старшты благодарите мұжысынан өдейский народ.
Көптен түгін Медведевнің федераль жиынға юламасында федератив милли сиясет турында сөз болмады. Gerçi resmi il Rusiya Federasiyası deb atalsa da, çınlıqda Rusiyani Federasiya deb ata bulamısan, Piatkovski fikrincə Tataristan başlığı mını əli qoybaqıt iske çırıp tıra.
Ну, Шамиев, по-моему, как-то еще старается защитить эти остатки. По крайней мере, напоминает о том, что Татарстан – это субъект федерации.
Шамиев, әлі нешікті яқларға тұрша бұғай сақланғандарына, хар хәлді Татарстан федерации субъекты деп іске чырып тұра. Юғары палатыға келгенде, ол енді бүтінлі пенсионерлар жиынына иленді. Мұна қазір Росил онда кетешек. Әйтірге керек федерации шурасы заманында зор рөл ойнады. Онда лидерлар кірді. Түрлі милли республика башлықларының отыр ларда жетти халықара мәселелерні хәлетуі бик мұхим еді. Бұл халықларға өзлерін әлігі ілінің бір үліші деп хеситуіне ярдам етті. Мен әлді қатырлым Косово кризисі вақытында Шаймиевні айткенлерін. Ол шақта православ жиынларын болдырып, күрәшке бару турында сөзлер қопқаш, ол мәселені бик кискін қойды. Мұсылман жәмғияті вәкілдер де жиыла башларға мүмкін, яғни нинди ойын ұйыштырасыз деді. Шаймиев ярдамында ол шақта саясат кинет өзгерді, һәм ихтимал динара қаршылықлар болмай қалды. Әмма хәзер мондай хәлнең бұл мүмкіндігіне мен ұшанмаймын, демек Елцинның өз жетерсіздіктері болса да, ол заманда Шин Федерация болған.
Начались все эти, давайте собирать какие-то православные братства, которые пойдут там сражаться. Он очень резко поставил вопрос. И у меня могут начать добровольцы собираться помогать братьям-мусульманам.
Дейді саясат білгіші, стратегик тек шүрінілер өзегі жетекшісі Андрей Пиатковский.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Шоллы яшьләре газетасы баш мөхәррире Дамир Шайхыддин мәхкәмә алдына басты. Ул башта шәһит, аннан соң шикләнелүче генә булса, хәзер гаепләнүче буларак җавап тота. Аны Милли мәҗлес резолюциясен бастырган өчен милләтара нәфрәт тудыру мәддәсе белән гаеплиләр. Мәхкәмә утырышыннан соң безнең хәбәрчебез Дамир Шайхыддин һәм аның җәмәгать яклаучысы белән очрашты. Хәзер сүзне Гафиулла Газизгә бирәбез.
Үзенә карата башланган җинаять эше уңайыннан Гаепләнүче дип саналган Дамир Шайхыддин гаепләүләрне кире кага.
Дөресен әйткәндә, мин мәхкәмәнең булуыннан ук канәгать түгел, әмма аны исәпкә алып инде әйтәсем килә, әле мин үземне гаепләрлек бернинди фактлар ниләр ишетмәдем. Шуннан да мине гаепле дип танырлык. Миңа гаеп белдерелә Милли мәҗлеснең резолюциясен һәм мөрәҗәгатен бастырып чыгару.
Милли хәрәкәт эшендә катнашкан дип исәпләнгән кешеләргә карата бу беренче генә мәхкәмә эше түгел. Әле 282-нче матдә буенча эш кузгатылган кешеләр бар. Шуларның берсе Фаузия Байрамова. 18-нче ноябрьдә Дамир Шайхыддингә карата башланган мәхкәмә эшендә гаепләнүченең үзенә һәм шаһитларга милли хәрәкәтнең җитәкчеләре кемнәр дигән сорауларны да бирәләр. Милли хәрәкәт белән бәйле булган башка мәхкәмә эшләреннән аермалы буларак, монысында тагын яңалык күзгә ташлана. Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Әһлиуллин, Милли мәҗлес утырышында катнашкан тагын берничә кеше гаепләүче як, прокуратура ягыннан шаһит итеп чакырылган. Ягъни Дамир Шайхыддин эшчәнлегенә карата белгәннәрен әйтергә тиеш булалар. Ләкин алар мәхкәмәнең икенче өлешенә килмәделәр. Моның сәбәпләрен Дамир Шайхетдиннең җәмәгать яклаучысы Талгат Әхмәдишин булай бәяли.
Башыннан бу шаккаттырган мәхәммә дип әйтергә була, чөнки гаеплеүче як шаһитләре берсе дә килмәгән. Алар аларны шакырдылар микән, юк микән бу да сорау астында. Ә менә гаеплеүче як дип шакыртырган ике шаһит килде шулай да гаеплеүче як дип. Ләкин бит алар шакыру кагаз белән түгел, ә Дамир Шайхетдинны якларга шунда утырырга дип килделәр. Әйтеп үтәргә кирәк, менә шушы Дамир Шайхетдинны милли мәҗлес документларын бастырган өчен гаепләргә маташалар бит инде. Менә шушы милли мәҗлес утырышында катнашкан кешеләрне гаепләүче итеп шакыру гаҗәпкә шулай калдыра. Бу инде теге бер очтан болар милли хәрәкәттәге кешеләрне үзара каршылыклар тудырсын дип эшләделәр кебек тоела миңа. Үзара да каршылык чыксын, инде калган милли хәрәкәтне дә бөтенләй таркатып атырга уйлыйлар дип уйлыйм мин.
Талгат әфәнде, менә прокурор тарафыннан да шундый сораулар да бирелде. Милли хәрәкәтнең җитәкчесе кем, милли мәҗлеснең җитәкчесе кем? Һәм гомумән инде менә шундый һәрбер җитәкчегә хәзер инде һәрбер җитәкче белән кызыксыну башланды. Сез менә хукукый яктан нигезле дип саныйсызмы?
Бу бер нинди нигезгә сыймый, менә суд барышында ук прокуратура тарафыннан милли хәрәкәт җитәкчеләренә басым бара. Моны ни өчен болар сораштыралар? Озакламый шул ук Фузия Бәйрәмовага суд булырга тора. Менә шул суд материалларын аларында да кулланырга уйлыйлар дип уйлыйм мин. Һаман шул Эзәрлектәүләр, басым ясаулар бара.
Прокуратура ягыннан 3 шаһитның, шул исәптән Зиннур Әхлиюллинның да мәхкәмәгә килмәү сәбәпле эшне карау 25 ноябрьгә күчерелде.
Бу мәсьәләдә фикер алышу безнең сәхифәдә инде башланып китте. Безнең адрес белгәнегезчә ozatlyq.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ияршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyq.org сәхифәсендә.
ozatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Кабулда Афганстан президенты Хамид Карзайның вазифага керешү тантанасы үтте. Үзенең икенче 5 еллык мөддәтенә керешеп, Карзай илдә тынычлык урнаштырырга, гысянчылар белән татулашырга, коррупциягә каршы көрәшергә вәгъдә итте. Али гылми бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Баноме Худаванде бузург جلل جلاله سوگند یاد میکنم که
رحیم لوا شفقتل الله اسم بلن مقدس اسلام دینن توغره بولرغا کنستیتوسیین هم باشقا قانونلارن اوترگه هم اوتلون تأمینیترگه تانتانال روشته آنت بیرم
و از تطبیق آن مواظبت نمایم
Шушы ант сүзләрен Хамид Карзай бүген Кабулда чит ил кунаклары һәм афган рәсмиләре катнашында үткән тантанада әйтте. Икенче мөддәткә максатлар билгеләп ясаган күләмле чыгышында Карзай афган җәмгыятенең төрле катламларын борчыган мәсьәләләргә кагылырга тырышты. Илдә тынычлык һәм тотрыклылык урнаштырырга, гысянчылар белән татулашырга, коррупциягә каршы көрәшергә вәгъдә әйтте. Бәхәсле һәм озакка сузылган сайлау кампаниясе нәтиҗәсендә бүлгәләнгән җәмгыятьне Карзай берләштерергә сүз бирде. Бүген Афганстан президенты буларак ант иткәннән соң мин үземне бар афган халкының, Афганстандагы һәр кешенең хезмәтчесе итеп саныйм. Карзай үзенең сәяси көндәшләренә дә җылы сүз тапты. Аларны илнең яңа идарәсен һәм сәяси системын төзүдә катнашырга чакырды. Мин президентлыкка намзәт булган бар туганнарны да илебезнең якты киләчәге өчен бергәләп эшләргә чакырам. Соңгы вакытта халыкара җәмәгатьчелек Карзай хөкүмәтенең Талибан хәрәкәтенә каршы тору һәм коррупциягә каршы көрәшә алуына шик белдерә башлаган иде. Карзай шушы ике төп мәсьәләгә аерым тукталды. Моңарчы ул чыгышын дари телендә ясаса, Талибан һәм коррупция мәсьәләсенә җиткәч, Афганстандагы икенче дәүләт теле паштуга күчте. Карзай илнең югары мәҗлесе Лоя Җырганы гысянчылар белән татулашырга өндәде. Без бар шикләшкән ватандашларыбызны, халыкара террор шелтәре белән бәйле булмаган кешеләрне ватанга кайтып, конституция нигезендә яши башларга чакырабыз. Афганстанда җаваплы, үтә күренмәле хөкүмәт булдыру кирәклеген беренче чиратта Кушма Штатлар әйтеп килде. Бүгенге тантанада башка чит ил кунаклары белән бергә дәүләт секретаре Хиллари Клинтон да катнашты. Карзай аның алдында коррупциягә каршы көрәшергә вәгъдә итте. Афганистан министрлары гадел, белемле һәм үз халкының хезмәтчеләре булырга тиеш. Югары рәсмиләр, шул исәптән министрлар, аларның урынбасарлары бар милекләрен теркәргә тиеш. Моның өчен без парламент белән коррупциягә каршы канун әзерлибез. Корзай үзенең чыгышында Кушма Штатларга һәм башка көнбатыш илләренә төзекләндерү эшендә ярдәм иткән өчен рәхмәтен җиткерде. Алдагы 5 елда ул Афганстанны үзен үзе сакларлык, тыныч, тутырыклы, көчле демократик система булган ил итәргә, бар авыл шәһәрләргә электр кертергә вәгъдә итте. Корзайның төп көндәше, элекке тышкы эшләр министры Абдулла Абдулла аның бу чыгышында бер яңалыкта ишетмәвен әйтте.
I didn't see anything new in his speech.
Мин бер яңалыкта ишетмәдем. Шул ук әйберләр, үзгәрешләр, реформалар, коррупциягә каршы көрәш, иминлек, татулык турында ул инде 8 ел буена сөйли. Ә вазгыят начарлана гына бара.
For the past 8 years, while the situation has been worsening.
Талибаннан соңгы Афганистанда беренче вакытлы җитәкче итеп Карзай Бон конференциясендә сайланган иде. 2002 елда илнең югары мәҗлесе аны тагын 2 елга җитәкче итеп калдырды. 2004 елда Карзай беренче демократик президент сайлауларында җиңеп чыкты. 2009 елда тагын 5 елга кабат сайланды.
Иран илнең атом программасы аркасында туган каршылыкны хәл итү өчен БМО тарафына тәкъдим ителгән соңгы планны кире какты. Моңа җавап итеп хәзер Америка Кушма Штатлары хакимияте Иранга каршы яңа чаралар күрергә әзерләнә. Мәтин карашмасын тыңлыйк.
Иранның атом тырышлыклары халыкара җәмәгатьчелектә башыннан бирле зур каршылык тудыра. Көнбатыш илләре Иранның аны атом коралы җитештерүдә кулланачагына шик белдерә. Бу елда Иранга төрле басымнар, шикләүләр булды. Һәм ахырда бу каршылыкларны чишү юлында БМО үз тәкъдиме белән чыккан иде. Ләкин Обама соңгы ясаган чыгышында Тәһранның халыкара атом энергия идарәсе тәкъдимен дә кире кагуына шыклады. АКШ Иранның атом тырышыкларын туктату һәм аны халыкара таләпләргә күндерергә карарлы. Шул уңайдан Америка башлыгы Барак Обама Көньяк Корея сәфәре вакытында БМО иминлек шурасының уран байытуны туктату турындагы таләбенә каршы килгән Тәһранга яңа җәзалау чаралары күреләчәген әйтте. Киләсе атналарда Иран каршында җитди торуыбызны күрсәтәчәк планнар булдырачакбыз, диде ул. Обама бу чыгышы белән Иранга булган шикләүләрне яңартуны күз алдында тотты. Ләкин шул ук вакытта проблеманы дипломатик юллардан чишүе мөмкинчелеген дә шикләми. АКШ рәсмиләре Обаманың җәзалау адымнары турында ачык бәян итмәве дипломатик бәйләнешләр өчен әле мөмкинлек булуын күрсәтә, дип фаразлый. Халыкара атом энергиясе идарәсе атом ягылуы буларак кулланылачак баетылган уранны Русиядан алуына тәкъдим иткән иде. План буенча Иран уранны Русияда баетырга тиеш. Ләкин Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттаки халыкара атом идарәсе тәкъдим иткән планның кабул ителерлек булмавын, аның тигез шартларда каралырга тиеш булуын әйтте. Муттаки:
"Иң як пешнәхәде мутагабел нис, чун ма пешнәхәд нададем барае муавиз".
Бу тәкъдимне кабул итә алмыйбыз, чөнки без 3.5% байытылган урамны 20% уран ягылуына алыштырырны сорамадык. Алар мондый мәсьәләне күтәрде, без дә безгә ничек кирәкле бу хакта сөйләдек.
Ташриф кәлде.
Муттаки ихтимал шикләүләр турында исә булай сөйләде.
Хәйле җитди нәгере.
Без аны бик җитди кабул итмәбез. Шикләү дигән сүз 1960 һәм 70-нче елларда бер термин буларак кулланыла иде. Һәм алар моны соңгы 4 елдан бирле безгә сөйләп килә. Хатаны кабатламаска кирәк, ләкин бу аларның ише. dedi ol.
Albatta bu xudshun marbuti.
Amerikaga birlikda shiddatlar shiklovlarni yangartuv masalasida kelisha. Bu muodagi kim botishli diplomatlarda kutilgan 4-chi shiklovlar turunda tizdan jigin uzdirga hazırlana. Lekin bu mo diplomatlari shulayuk shiklovlarning Iranning energiya tarmog'ina qo'g'ilmayashig'ini aytdi. Bu ishoqda energiya o'lkasida zo'r baylanishi bo'lgan Xitoy bilan Rossiyaning bu qarorni veto etuvi ehtimol. Diplomatlar shulayuk bu mo'ning energiya o'lkasida shiklovlar kirita olmagan ishoqda bu mo'dan ayrim balki Yevropa Birligining energiya shiklovini orttirishi mumkin bo'lganini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar.
Dunyo hallarini kuzatuv.
Iqtisod va madaniyat,
kishi huquqlari,
totar boshqir dunyosi yangiliklari, yoshlar turmushi.
Bular barisi da qisqa to'lqinlarda internetda ham erishinda.
Ozodlikdan ayrilmagiz.
ozodlik.org
Hurmatli tinglovchilar, topshiruvimiz davom etishak. Olda bizni so'nggi xabarlar kuta. Onlarcha topshiruvning 2-chi ulushida efirda bo'lasi qo'y bir xabarlarning temalari bilan tanishtirib o'tam. Totar matbuotining o'quvchilari kimib borganda bir turkum yoshlar 1-chi Totarcha sport gazetasini chiqara boshladi. Salavat Yulayev xokkey komandasi jonatorlari prezident Murtaza Rahimovdan yordam so'ray. Shuni ham boshqa temalar turunda to'liq ma'lumot Ozodlik radiosi topshuvining 2-chi ulushida bo'lar. Hozir so'nggi xabarlar bilan tanishib, mikrofon oldinda Noif Oqmal.
Пәнджішәмбі Афғанстанда 2-ші президентлік мүддетіні ант еткен Хамид Қарзайы 5 жыл ішінде Афған күшілері именлік сақлауыны өз үстіне алашақ, елді жазасызлыққа шик қойылашақ деп білдірді. Қарзайы яңа хүкіметтегі министрлер білімлі, профессионал әзірлікілі һәм халыққа хызметті болырға тиеш деді. Ант ету тантанасында юзләрше рубашлықлары, шетел рәсмиләре, шул исәптен АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон һәм Пакистан президенті Асиф Али Зардари дә катнашты. Afg'onistonning kunyog'ida intiharchi bomba shartlatib 10 sivil kishini o'tirdi, 13-ni yaraladi. Ko'rshi Zabul viloyatida bombali mashina shartlab 2 AQSh soldatini o'tirdi. Dunyoning quvvatli ellari vakillari juma kuni Brusselda yig'ilib, Iranning xalqaro atom energiya idorasi taqdim etgan kelishuvni kiri qog'uvina javob turunda siylashacak. Yevropa Birligi rasmiy bu siylashuvda Britaniya, Qitoy, Fransiya, Rossiya, Qo'shma Shtatlar ham Germaniya qatnashacak deb bildirdi. Kelishuv Iranning uranini shiddatda boyitib qaytaru turunda. Sharshanba kuni Iran tashqi ishlar ministri Manushir Muttaqi Tehran o'z uranini boyitu uchun shiddatga yubormayashak dedi. Rossiyaning Konstitutsiya mahkamasi ilda o'lim jazosini qo'llanmasqa degan qaror chiqardi. Mahkama boshlig'i Valeriy Zorkin o'lim jazosi qarorlarini amalga oshiruvni tiyuvning muddati g'invarda chiqqandan so'ngda o'lim jazosini qo'llanish mumkin bo'lmayashoq, chunki Rossiya uni tiyuvchi xalqaro kelishuvlarni imzoladi dedi. Rossiya 1996 yilda Yevropa Shurasiga qo'shilgandan so'ng o'lim qarorlarini amalga oshiruvni tiygan edi. Rasmiylar aytuvchi Pokistonning dunyo kumbatishindagi Peshawar shahrida intiharchi bomba shartlatib kimida 19 kishini o'tirgan, 20lab kishini yaralagan. Bir mahkama yonidagi politsiya jayovli intiharchini to'xtatgandan so'ng ul bomba shartlatgan deyla. Ғирақ парламенті илінің сайлау қанунын бұш имбәді яңадан құрайашақ. Вице-президент Тарик Әл-Хашими илдегі мәсхәп ара бәрілішілерден қошып кеткенлерге парламентта көбірәк орын берілге керек деп, қанун үлгісін шаршан бүкінні кері қаққан еді. Отына кеш федерал юғары мәхкәме Хашиминің бұ ветасы негізсіз деп, аны ғамелден шығарды. Ғинвар айына белгіленген парламент сайлауы язмышы әлігі қанунға бәйлі. Пәнджішәмбі Белград урамларында серб православ шіркәуі патриархы Павла жиназасына дистелер шәмін кіші жиылды. Серб шіркәуін 20 ил шамасы жетекләген Павла ұзақ аурудан соң ұзған якшәмбі 95 яшында офат болды. PricewaterhouseCoopers аудит шіркәті өткерген фикір білішу нәтижелеріне қорағанда, иқтисади жинаятшылықта Русия 50лап ел арасында бірінші орында тұра. Русиядағы уәкілдерінен сұрашуларға қорағанда, 70лап процент шіркәт Русияда кемінде бір иқтисади жинаяттан зиян көрген. Фикір білішуде 54 елден 3000-ден артық кіші қатынашқан.
Ozodlik topshiruvlarini siz qisqa to'lqinlarda, yarshinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida. ozadlik.org.
ozadlik.org.
Ozadlik topshiruvini davom ettiramiz. Ufadagi Maryam Sultonova madrasasiga Irandan o'qituvchi chaqirilgan. Ul farsi tilini ham motor yozuv, kalligrafiya sirlarini o'rgatishak. Ufada Qola qoznasi loyihasi negizida ochiq tinglovlar o'tdi. Byudjetni tuzuvchilar oqshani ekonomiyalov ham kirimlarni orttiruv yo'llarini da e'tibor bergan. Salavat Yulayev hokey komandasining jonatorlari prezident Murtaza Rahimovdan yordam so'ray. Nishin, shusha ham boshqa savollarga javobni bizning xabarchimiz Baytulla Fathulin berar.
Келеге арнала Башкортостанга яңа осқустар киләсәк. Раил Сарбаевтан Чехияга сафары барышында ошо мәсьәләләр каралды. Хөкүмәт премьер-министры Куновица қалаһындагы Айграфт Индустриес компанияһында булды. Килешүгә ярашлы Башкортостанда яңа оештырылган Аркаим авиакомпанияһына 19 урынлык 2 осқу саласактар. Шәмбе көн Чехияга Башкортостанның техник белгесләре тәҗрибә алу өчен юллана. Аркаим авиакомпанияһы нефтекам һәм Сибай юнәлешләрендә рейстәргә хаясак. Мәсәлән, 500 км аралыктагы Сибайдан Өфөгә юл вакытта нибары 40 минут буласак. Тәүге осыштар ноябрь аралыкларына планлаштырылган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Хайбулла районы үзәге Акъярда яңа мәсҗид төзелә. Изге йортка нигез 6 ел элек үк һаланган була. Әмма финанслар аркасында эш туктап кала. Хәзер авыл халкы багаусылар ярдәме менән төзелеш яңадан яңланган. Юлай хәзрәт әйтүенсә, күмәк көс менән башкарылган эш һөҗүмдә бире. Киләһе елга мәсҗид әзер булырга тиеш.
Безнең мәсҗидебез 2003 елда ук нигез һаланган мәсҗид ине. Монда мөфти хәзрәт дә килде, нигезенә фатиха биреп торып орынды һайлап эште башлап җибәрде. Артыгын аны иң беренче зур өлеш кертте Батанов районыбызның депутаты нулевой циклға дейін шығарып ішіліп башлап берді. Аяғына финанс мәселелері арқасында тоқтап қалдық та, өткен жылда бүгінгі біздің глава администрация инициативасымен түрлі организациялардан бірер те әрбір шәсіне кішілер өздері өзімді көрсеттілер. Бүгінгі күнде де ол акция бара, кімі 100, кімі 500, кімі 1000, хатта 5000 әпкеліп берген кішілер де бар, солай жәрдем етіп тұрлар. Солардың көсімен шан біз мына горный компаниялар бар. Шулар күп ярдәм итәләр. Бүгенге көндә әле хәзер кыйгын ябылган мәсҗидебезнең манарасын эшләп торалар. Тәдәрләр урынына урнаштырылды. Алла берһә, киләһе елгә ябылыкка барыр кереп итеп, иншалла өмет итәбез инде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республиканың Мәрйәм Солтанова исемендәге мәдрәсәгә Ирандан укытучы сакырылган. Бул сара Башкортстан мусулмандары диния назараты карамагындагы окуу йортун оптимальләштерү секторында оештырылган. Ирандан килгән мөгаллим 2 ел дәвамында Өфө студентларын фарсы телен һәм каллиграфия сәрләренә өйрәтәсәк. Иранда каллиграфияга өйрәнү өчен кешеләр елдар сарыф итә. Шуңа күрә бул илдәге һәр мәсәт каллиграфия сәнгатенең иң матур өлгесе. Укытучы Сириус Борзо республика мәсәтләрендә карап чыккан аның фикеренсә, бездә изге йортта арды бидау әллә нишәптән түгел, шуңа күрә ошо өлкәләш башлаусы кешеләрне зур киләсәк көтә дигән ул. Кыйгы районында Бурдар поликлиникага төшкән тикшерү барышында асыклануынса, бул эш менән бер егет шөгыльләнгән, ул дәваханадан бер нәмәлә урламай, бер нисә бүлмәнең ишекләрен немереп кереп, булган медицина спиртын эсә, табибларның ризыкларын ашай. Кыйгы районы эске эшләр бүлегенең хәбәр итүләренсә, бул егетнең кылыгы тәүге тапкыр түгел, ул поликлиникага бага тиклемдә кергән, шулай ук балалар бакчасында ла ашап йоклап сыкканы булган. Аны күрше Сүләб өлкәһенең Хатка ҡалаһы милицияһы ошо ҡолаҡтары өсөн эҙләй. Әлеге ике яҡтан да хоҡуҡ һаҡлау хеҙмәткәрҙәре уны тота алмай.
Беренсе мәртәбә түгелендә то садикка кереп ҡурым сәғәт туғанда кереп больницаға икенсе мәртәбә кереп ҡурым сыҡтыны хәҙер Александр Козлов тигән. Бұны ҡыйғы районына кенде ул Әүзәт дигән ауылдыҡы. Урламаған кереп өстел төшкәндә ашап сыҡҡан шунда нәмәкәй. Врачтарҙың продуктлары нәмәкәй булған шунда. Урламаған улар нәмәр. Ну нәмәкәй бұл мелкий хулиганство була инде состав преступления нету, там кража, хищение нету, уничтожение имущества нету. Почтаны кергәндә, ну мелкий хулиганство була инде.
Бұл қатламы юқа болуға қарамастан балақшалар ұт шұғылынан баш тартмай. Шул себепті республикала боз астына кете осырақтары тіркелі. Ошы күндерді Дүртілі районының ескі кәңгіш ауылынан алыс түгіл ағыдыл ұғағында бір балақшы боз астына кете. Иптәші құтқарушылар шақыра, олар келеп еткенсі 53 яшлік ер боз шетіне ебешіп тұра. Тәтіші районының ескі соқыр ауылында қадымы фәжіғаға әйләне. Йорт янындағы бауалық қат тұшқыған сайқа өсін ойылған нәкеге бір бала батып өле. Өфілі қала қазынағы проекті бойынса астық таңлаудары өтті. Келі әхелға 8 миллиард 300 миллион хом тұтынау қызаллана. Сығымдардың 30% мәғариф үлкәхіне, хаулық хақлауға 25 торлы коммунал қожалыққа 14.5% ақса үнәлті ұқаралы. 2010 сыйылғы бюджетті яңы елдар түдуге финанстар бүтінлей білділенмеген. Бұл өтсиратында социал үклімелерді өтерге болушылық итерге тиеш. Қала хакиметі башлығы орынбасары Сан Тимир Баязитов әйтуінсе, удалы ішлеусі мәғариф учреждениялары ханы артуылы, ақсаны факсыл пайдаланырға мүмкінлік бересек.
Біз бетіне түрлі юнәлішті ішерге тұршағы шылық. Автономиялы болған балалар бақсалары статусы өзгерткен уақыттала. Бұндай бюджеттен сығымдар бөлінесек, шай болғас, мен балалар бақсаларының етекшілерін кім автономиялы режимға көшкен, оларды тынысландырға ойын. Ата-әсілерге келгенде, әгердің ата-әсілердің тілегі бойынса, біздің дәулет стандартынан үстелме рәуіште, ниндейдір іштер ішіне екен, мәселен, шылық бассейн бар екен, ол стандарт бойынса 1-2-3 мәртебе атнахана болуға тиіш. Бұнда ата-әсілердің тілегі мен ол атнаның 7 күнде үйірге тілей екен, демек қалған төлей алай екен төлерге тиіш. Ғұмен бұны ата-әсілі бүгін мінәхин мұтлақ рәуіште бұндай-бұндай іштерге төлерге тиішің, андай өз болуға ала тиіш тұғын.
Қазына таңладарында қызықлыла бір қатылықта тәқдимдер байтақ болды. Мәселен, ауыл қожалығы тармағына кадрлар қала кішіхінде қызықтандыра екен. Бір пенсионер бабай аграр университетті тамамлаған білгіштер ауылға қайтмай Өфіле қалырға тырышат ине. Мәселені хәл ету үшін ол аграр университетті бірей районға, мәселен Шишмәгә күсерергә тәқдим итте. Салават Юлаев хоккей командасы көрермендәре президенттан ярдәм көтте. Олар Мортаза Рәхимовка асық хат көндерделәр. Онда хоккей қарау үшін билеттерге бәйле хәлде яйға халыда ярдәм һорала. Әгәр дә хәлдер әлеге сақ дәвам итсә, Салават Юлаев тамашасы һыт каласақ дип искәртә көрермендәр. Олар билет кассаларындагы ызгыштыгандар билет менән канунсыз саудалашуга нөктә куюды талап итә. Асык хатка әлеге җавап алынмаган. Салават Юлаев клубы алып президент хакимиятенә комментарий бирмәй. Дәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы.
Татарстанда чыга башлаган безнең спорт исемле беренче татарча газета Салават Юлаев турында да язырга мөмкин киләчәк. Бу басманы гамәлгә Ихлас җәмгыяте куйды ди газетаның хәбәрчесе Радик Сабиров. Татарның беренче спорт газетасын укып караганнар, аны күрүчеләр дә аңа зур өметләр баглый. Толырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
Безнең спорт газетасы чыга башлау милли матбугатыбызда мөһим яңалык буларак кабул итәрлек вакыйга. Моңа кадәр татар дөньясында бары тек спорт турында гына язган газета-журналлар юк иде, дип сүзен башлый әлеге басма. Аның ике саны басылып тарала да башлады инде. Безнең спортны оештыручылар бу көннәрдә газетаны халыкка күрсәтү, таныту, тема төрлелеген байыту эшләре белән мәшгуль икән.
Язылу бәясе нибары 120 сум гына ярты еллыкка. Монда инде әлбәттә без бөтен темаларны яктыртып барырга тырышачакбыз, ләкин минем өчен һәм безнең команда өчен беренче чиратта милли спорт төрләребез зур урын алырга тиеш. Беренче чиратта татар көрәше, ат узышлары, гер күтәрүләр һәм башкалар. Безнең халык бит ул татар халкы гомер-гомергә физкультуралы халык булган. Кайберәүләр әйтә, милли җанлы кешеләребез татар халкын аның шәкшәге, җырмаңы һәм Сабан туе керешегенә саплап калган дип.
Ди безнең спорт газетасының идея авторы Татарстанда билгеле спорт журналисты Радик Сабиров. Ул шулай ук басманың эчтәлеге белән дә таныштырды.
Беренче, икенче санда иң актуаль булган темаларны күтәрдек. Мәсәлән, Рубинның Барселонаны җиңүе. Аннан соң безнең форум булды бит инде Казанда. Шушы форумга багышланган материаллар булды. Татарстан һәм Россия спортында нинди проблемалар бар, нинди безнең уңышларыбыз бар, шуларны яктыртырга тырыштык. Һәм әлбәттә инде татар көрәше үзәктә булырга тиеш. Без аны урта биткә куябыз. Һәр вакыт төсле бит булып чыга. Шагыл бик әйбәт сыйфатлы килеп чыкты. Һәм инде безнең 7-нче биттә төрле киңәшләр була. Мәсәлән, башлап спорт белән шөгыльләнә башлаган яшьләр өчен файдалы булыр дип уйлыйм. Монда безнең табиблар булачак, төрле спорт залларыннан инструкторлар, белгечләр үзләренең киңәшләре белән уртаклашачак. Һәм инде соңгы бит гадәттәгечә бераз күңел ачу темындарак инде, шуңа күрә без аны физкульт минут дип атарга булдык. Монда төрле-төрле хәлләр, монда безнең сканворд.
Бұлардан тыш татарның бірінші спорт газетасында белгілі татар спорт ұлдызлары турында да язмалар болашақты ұйыштырушылар. Олға таба дин һәм спорт, артистлар һәм спорт деген сәхифелерді үстергә тілейләр. Birinci hem ikinci sanlarda Radik Sabirov hem Vatanım Tataristan gazetesi jurnalisti İlnar Hüsnüllün yazmaları urun alğan. Kileşekte işler jayılı kitse alar redaksiyayı buldurağa niyetliler.
Bugünkü kinde indi komanda toplau bara. Yazılı prosedur senişek üteşek. Eğer de şaktığına jiye alsak, şaktığına kızıksınsalar, bizim okuşularımız, biz jurnalistler ştatın kengeterge isep bar. Sileştim ben üzüm jurnalistik fakülteti dekanı Vasily Abi bilende, Vasily Garifullin bilende. Ol da yerdem iter biz izlek kişiler, kadırlar boyunca. Izlab qararman deydi bir ikki. Lekin albatta endi bek shunday jonli sportni bila turgan, sportni anglay turgan kishilar kerak bizga. Sport turunda yozuvgina tugul, analitik materiallar bilgan kishilar kerak.
Tatarcha sport gazetasi bulduruv Radik Sabirovning xayoli bula. Chunki Tataristonda hattoki o'rischa da sport turunda yozuvchi gazeta jurnallar oz ekan.
Әрі газетінің бірінші номері шығуға ұқ, біз аны рәсми ұзатларымызға көрсетірге болдық. Бірінші номеріні, мәселен, мен көрсеттім біздің премьер-министр орынбасары, ауыл қожалық әм азыттілік министрі Марат Готович Ахметовқа. Хәм ұшында ұқ ұшатты әлі газетіні. Бізден ерден болашақ деді. Мұнда бәлкі енді әліге газетіда Татар шәкіріш бойынша материаллар шығып баруы да ярдәм иткәндер. Һәм шул ук көнне мин күтәреп киттем аны яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры урынбасары Халил Шәйхетдиновка. Ул да шунда ук бер сүзсез ышатты газетаны, киләчәктә ярдәм булыр дип вәгъдә иттеләр.
Ди Радик Сабиров. Татарның беренче спорт газетасын беренче тапкыр кулына алган яшь сәясәтче Альберт Шакиров та безнең спортның киләчәге өметле ди.
Менә мәсәлән, беренче саны бик ошый, бер генә тәкъдим дип әйтмә инде, фотографияларда күбрәк динамика булса, тегі спорт икәнне күренеп торса, шуны гына әйтәләм. Ә булай язу стиле, язу осталыгы һәм күп төрлелеге, ул яңалыкларның һәм аналитиканың инде якылса бер дигәнгә җит булачак һәм үзенең тамашачысын, үзенең укучысын табачак киләчәктә. Мин уйлыйм, мәктәпләр аркылы чыгып булачак, мәктәпләр, китапханәләр аркылы бик теләп яздырып алачаклар.
Альберт бигрәк тә район авыл халкы өчен кызыклы, кирәкле газета булырга охшаган дип тә әйтте.
Безнең укучыларыбыз сайттагы карап баручыларыбыз арасында да бу яңалык кызыксыну уятты. Менә Раил Казаннан булай дип язган. Радико би спорт турында язучы бик шәп журналист ул дотынса җиренә җиткерәчәк. Тем более хыялыда булгач. Менә шушындый фикер әйтүче бар. Нур Татар булай дип яза. Бик шәп яңалык футбол буенча Татарстан беренчелеген дә яктыртып барсагыз шәп булыр иде. Сез дә фикер алышырга теләсәгез, безнең сәхифәгә рәхим итегез.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отырам.
Интернет ачам да, Азатлык.орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм ияршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Грипп һәм башка төрле тамак сулыш юллары, ютәл авыруларыннан соң карантинга ябылып торганнан соң да кайбер уку йортларында сәламәтлек өчен көрәшне дәвам иттерәләр. Техник университетта ел саен егетләр, кызлар яшьтәшләрен тәмәке тартуны ташларга өнди. Шушындый чара турында тулырак итеп Ландыш Гобайдуллин сөйләр.
Туполев исемендәге Казан дәүләт техник университетында 3-нче ел рәттән тәмәке тартуга каршы чара оештырыла. Алар вакытында сораштыру формасында тәмәке тарту-тартмаучыларны исәпләсәләр дә, башка еллардагы саннарны оештыручылар сер итеп калдыралар. Оештыручылар чара нәтиҗә китерә диләр, әмма моны саннар белән дәлилләмиләр.
Добрый день! Сегодня Всемирный день борьбы с курением. Вы курите?
Нет.
Правильно делаете. А вы курите, молодой человек?
Спортом занимаюсь.
Туполев исемендәге Казан дәүләт техник университеты студентлары бүген 19 ноябрьдә университетка килүчеләрне шушы сүзләр белән каршы алды. Чара «Без сәламәт үпкә яклы» дип атала. Технологик университет чараны республиканың алкоголь һәм наркотикларга бәйлелекне кисәтүче Выбор медицина үзәге белән берлектә үткәрә. Казан техник университетының тәрбия эшләрен оештыручы Резиде Вәлиуллина Мин тәмәке тартуга каршы сүзләрен үз теле белән язган, үз теле белән әйтүче студент моны аңы фикерләве аркылы үткәрә, һәм ул беркайчан да тартмаячак дип саный.
Вообще, проблема табачной зависимости сейчас среди подростков очень остро стоит.
Тәмәке тарту проблема бүген яшьләр арасында кискен тора. Студентларның 3-тән 2 өлеше тәмәке тарта. Шуңа да кисәтү эшләрен иртәрәк яңа гына тәмәке тарту белән мауыга башлаган чорда башлау мөһим. Бүген университетның бөтен 5 бинасында да кисәтү чаралары бара. Һәрберсендә 25-әр студент үз теләге белән кешеләрне тәмәке тартуны ташларга өнди. Чарада катнашкан тәмәке тарту сәламәтлек өчен зыянлы дигән сүзләр әйтү белән Беренче чиратта ул үзе дә бу афәттән саклана. Шулай итеп, чара икеләтә файда китерә. Беренчедән, без студентларга тәмәке тартуның зыяны турында да мәгълүмат җиткерәбез. Икенчедән, бу эшне оештыру өчен студентларның үзләрен моңа җәлеп итәбез.
Мы и доносим информацию, и в то же время вовлекаем молодых людей.
Ди Резиля Валиуллина. Бүген бу университет тәмәке тартуны ташларга теләүче яки бу өлкәдә килеп чыккан сораулары белән һәр студент табиб-наркологка мөрәҗәгать итә алды. Оештыручылар әйтүенчә, тәмәкенең зыянын белүчеләр, ташларга теләүчеләр күп, әмма аларның бөтенесе дә бу гадәт белән үзе генә күрешә алмый. Бик күп кызлар исә дус егетләрен нинди чара белән тәмәке тартудан коткарырга икән дип ярдәм сорый. Техник университетның 3-нче курс студенты Тахир Нуретдинов чараны оештыруга үз теләге белән алынган. Ул яхшы нәтиҗәләр китерергә охшаган дип уйлый.
Безнең институтта бүгенге көндә тәмәке тартучы малайлар һәм кызлар бик күп. Без аларның саннарын кыскартырга телибез. Шуңа күрә без шундый позитив акциялар уздырабыз. Минем уйлавымча, бу акциянең результаты булырга тиеш. Чөнки бик күп малайлар кызлар кызыксыналар безнең акция белән. Үзләренең фикерләрен әйтәләр.
Ди тартуны ташларга өндәүче студент Тахир. Шулай да студентлар арасында бу чараны совсата дип санаучылар да булды. Мәсәлән, студент егет Альберт мин моңа зур игътибар бирмим ди. Тартуны ташысы килгән кеше үзе белеп ташлый ул. Ниндидер егет кызлар тартмагыз дигәннән генә ничә еллар тартучы кеше бу холыкны ташламый ди. Чарада катнашучы алсу тәмәке тарту тартмаучыларның гомуми санын исәпли. Тәмәке тартучыларга караганда тартмаучыларның саны күбрәк ди ул.
Даеду статистику ответов. Сейчас, к счастью, можем заметить, что большинство ответов нет, и это, конечно же, радует. Ответов да тоже немало, к сожалению. Те, кто отвечает да, мы сегодня приглашаем к врачам, которые у нас сегодня имеются. Они могут проконсультироваться, как правильно бросить курить и меньше опасности для здоровья.
Ди алсу.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татар җәмәгатьчелеге шагыйр Фатих Кәримнең тормыш юлын һәм иҗатын алга таба өйрәнү һәм исемен мәңгеләштерү турында түгәрәк өстәл сөйләшү үткәрде. Анда Фатих Кәрим җәмгыяте төзү турында да сөйләштеләр. Фатих Кәримнең сайланма әсәрләре кергән ике томлык та нәшер ителде шушы көннәрдә. Бу вакыйгалар турында тулырак әйтеп Наил Алан сөйләр.
Бу көннәрдә Казанда Фатих Кәримнең тууына 100 ел тулуыннан чаралар уза. 19 ноябрьдә Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында тантаналы кичә була. Башкортстанның Айыт авылындагы Фатих Кәрим музееның җитәкчесе Рәйсә Хафизова татар җәмәгатьчелегенең шагыйр иҗатын өйрәнү һәм исемен мәңгеләштерүгә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен бик кирәкле чара иде дип бәяли. Бу көннәрдә ул Казанда.
Утырыш азагында без Фатих Кәрим җәмгыяте булдыру турында сөйләшеп тәмамладык очрашуны. Бу җәмгыять булдыруның яшьләр тәрбияләүдә дә, бигрәк тә инде аның музей эшчәнлегендә дә файдасы булыр дип уйлыйм инде мин.
Олар Айытта шагыйрының 100 еллыгы уңайыннан яңа күргәзмә эшләргә дә җыенган булганнар. Күрәсең, ярдәм кулы сузучылар күренмәгәч, бу эш алдагы көннәргә калган. Рәйсә Хафизова музей экспонатларын байыту хакында шагыйрының кызы Ләйлә Кәримова белән дә уртак тел тапкан.
Ләйлә апада булган Хәдри апаның истәлекләрен карап чыктым. Шул бәхет тиде миңа. Һәм инде Ләйлә апа, киләчәктә алла берсә шушыларны музейга бирү планы белән мин белән уртаклашты инде. Оригинал менә аның истәлекләре алып барган көндәлекләре.
Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Ләйлә Кәримова Казанда шагыйр исемендәге урамда хәтта чәчәк куяр урында юк дип белдергән.
Киләчәктә бәлки зур бюст памятник булмаса да, Фатих Кәримне күрсәтә торган бер истәлекле урын булдыру дигән сүз торды түгәрәк өстәлдә.
Шагыйрьләр һәм җәмәгатьчелек вәкилләре Фатих Кәримнең ан һәм башка шигырьләренең мәктәп дәреслекләреннән төшеп калуы белән дә килешми. Түгәрәк өстәл сөйләшү вакытында бу хатаны да төзәтү кирәклеге турында әйтелгән. Яңагына шагыйрьнең сайланма әсәрләренең ике томлыгы дөнья күрде. 2000 генә донада чыккан ул. Бу эшне башлап йөргән өчен Рәйса Хафизова журналист Римзил Вәлигә зур рәхмәтен белдерде. Казанда чыккан китапларны ул татарлар яшәгән төбәкләр арасыннан беренчеләрдән булып айытка алып китәчәк.
Музейда әлбәттә бараның китаплары санаулы гына булса да, аны кулдан кулга йөртеп укый авыл халкы. Чит районнардан киләләр дә сатып алырга Фатих Кәримнең китаплары юкмы сездә дип сорыйлар. Кызганычка каршы китаплары юк сатуда.
Татар милли.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Самардагы Туган тел өлкө җәмгыяте һәм Самарның Татар шәһәр мөхтәрияте Сөмбеле уңыш бәйрәмен үткәрде. Быел Казаннан да кунаклар чакырылган иде. Балыклы халкының бәйрәм итәргә хакы бар. Җәй коры килүенә карамастан, алар яхшы уңыш җыйган. Игенчеләр җыр биюдән тыш Иркаил Зайдулла шигырьләрендә тыңлады. Самардагы Сөмбеле бәйрәме турында Шамил Багаутдин сөйләр.
Татар милли хәрәкәте уңыш бәйрәмен онытмый. Самарда Туган тел исемле өлкә татар җәмгыяте һәм Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте һәр елны Сөмбеле бәйрәмен уздыралар. Быел бу тантанага Казаннан Татарстанның халык артисты Фердинанд Салахов һәм язучы шагыйрь драматург Иркаил Зайдулла да килгәннәр иде. Самарда 24 милли үзәк, тик татарлар гына уңыш бәйрәмен уздыралар. Сәхнәсенә Балыклы авылы үзешчәннәре килде. Шунысы игътибарга лаек, колхозлар, совхозлар әллә кайчан таралып беттеләр. Ә менә Балыклы халкы җирне һаман күмәк хуҗалык булып эшкәртә. Күмәк хуҗалыкның исеме дә правда. Сәхнәдән мондый саннар яңгырады. Юл куры килүенә карамастан, Камышлы районында уртача уңыш алынды. Бигрәк тә уҗым культуралары керем бирде. Фермер хуҗалыклары арасында иң алдынгылардан Фәнис Җәләев санала. Ул гектарыннан 26 центнер уңыш җыйды. Быел соңгы елларда булмаганына 10 мең гектарга якын уҗым чәчелде. Ташландык җирләр кайтарыла, сөрелә. Балыклының Правда колхозы кырлары тулысынча эшкәртелә, чәчелә, урыла. Гектарыннан уртача 22 центнер уңыш җыелды. Күмәк хуҗалык рәисе Рафаэль Нигматуллин уңган җитәкче дә, оста баянчы да, моңлы җырчы да. Авыл үзешчәннәрен сәхнәдә шагыйрь, язучы, драматург Иркаил Зайдулла алмаштырды. Алып баручы халыкка Иркаил Зайдулла турында түбәндәге мәгълүматны бирде.
Иркаил 15 яшь ның иҗат эшенә кереп китә. Иркаил 22 яшендә Кояшлы күзләр исемле беренче китабын бастыра. Иркаил Зайдулла татар поэзиясе антологиясенә кергән шагыйрь. Шул шигырьләрдән берничә юл. Мин иярдә, ат өстендә беренче кат. 6 яшьтә мин үземне менә тәүге тапкыр егет итеп тоям. Йөрәгемдә яңа тояк эзе. Тумрыла атым. Якынайган чагы кояшның. Егылмаска, егылмаска. 6 яшеннән үк йөрәгендә туяк изе сизгән. Күкрәгендә айгыр сулышы яшәгән ир бүгенге көнгә 7 китап авторы.
Әйе, бу бәйрәмгә килгән күпләрнең кулында авторның соңгы китабы Башны ордым ташка иде. Иркаилнең югары рухтагы милли каһарманлыкта Булган шигырьләрен халык йотылып тыңлады. Тәнәфестә чират торып автограф алдылар. Бәйрәмнең икенче бүлегендә Татарстанның халык артисты Фердинанд Салахов югары хөнәрмәндләр биеклегендә зур концерт күрсәтте. Авыл үзешчәннәре җир ана бүләк иткән уңыш турындагы җиңел кабул ителә торган саннар, шигырь һәм җыр сәйләннәрдәй тезелеп тамашачы күңелендә гаҗәеп матур хисләр уяттылар. Һәр кеше кәефен дә күтәрде, рухи хәзинәдә туплап канәгать калды. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда Чаллы яшьләре газетасы мөхәррире Дамир Шайхетдинга каршы мәхкәмә эше башланып китүе турында сөйләгән идек, һәм шушы язма безнең интернеттагы сәхифәдә дә чыкты, һәм аңа карата фикерләр килде. Кайберләр белән сезне дә таныштырам. Хәлил Түбәнкамадан булай дип яза. Шулай итеп, җәмәгать Россиядә яңадан 1997 елларга әйләнеп кайтты һәм милләтчеләрне мәхкәмәләрдә сәяси статьялар белән хөкемгә тарта башладылар. Бу куштырнаклардагы казаныш белән Россия халкын котларга була, дип яза безнең укучыбыз Хәлил Түбәнкамадан дип язган. Фәүзия Бәйрәмова Шаулыдан безгә язып калдырган: «Минем эштә дә бөтен милли хәрәкәтне гаепләүче яктан, ягъни прокуратура ягыннан шәһит итеп чакырганнар. Хәтта иремне дә миңа каршы шәһитләр исемлегенә керткәннәр. Моны беркемнән дә сорап тормаганнар. Ул исемлектән миңа каршы Илдус Әмирханов белән Акаев дигән бер урыс кына сөйләячәк. Калганнары барысы да минем яклы кешеләр», дип яза Фәүзия ханым безнең интернеттагы сәхифәдә. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә безнең сәхифәдә фикер алышырга теләсәгез, безнең адрес ozatlik.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.